пора шапку.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii protestelor antiguvernamentale refuză invitația la dialog din partea speakerului Candu la expirarea unui ultimatum.
Dacă pretinsă guvernare are ceva de spus, puteau să o spună până astăzi. Dar noi, reprezentanții protestatarilor, la întrevedere la orele 9, nu vom merge.
Apelul unui reprezentant al moldovenilor la Moscova către Vladimir Putin a devenit subiect de ironii online. Partidele din România s-au angajat într-o polemică despre cum să aleagă primarii la localele de la vară. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, consacrată astăzi elevilor excepționali. La început, buletinul de știri. Liderii protestatarilor antiguvernamentali au respins invitația președintelui Parlamentului de a se întâlni pentru noi convorbiri vineri dimineața și l-au invitat ei pe Andrean Candu să-și prezinte soluțiile de depășire a tensiunilor la un forum al societății civile. Andrei Năstase, liderul partidului DA, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor și Renato Usatăi, liderul Partidului Nostru, au vorbit de pe scena protestelor din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău după ce a expirat un ultimatum acordat guvernării să-și dea demisia. Cei trei amenințaseră în trecut cu noi demonstrații în masă dacă puterea refuză alegerile anticipate, dar astăzi n-au mai spus nimic despre vreun plan de continuare a protestului. Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, și fratele acestuia, Lucian, au dezmințit că ar avea firme care fac afaceri controversate cu primăria capitalei. Dezmințirile au survenit la câteva ore după apariția unui articol în ziarul de gardă, în care se spune că primarul ar fi semnat dispoziții cu titlul de excepție, prin care ar favoriza o firmă a familiei. Publicația își bazează articolul pe o anchetă a procuraturii și publică materiale din dosar, despre care susține că ar demonstra legături între mai multe firme, primărie, familiile Chirtoacă și Ghimpu. În replică, primarul Chișinăului a spus că a obosit să repete că familia sa deține numai o afacere din 1993 cu ape minerale și nu are legătură cu alte firme menționate în articol. Georgia a salutat decizia de miercuri a Tribunalului Penal Internațional de a ancheta posibile crime de război comise de armatele rusă și georgiană în timpul scurtei confruntări din august 2008. Ministrul georgian al Justiției a afirmat că ancheta va putea aduce dovezi că armata rusă și aliații ei din Osetia de Sud ar fi comis epurări etnice împotriva georgienilor și ar fi executat prizonieri de război. În urma conflictului, Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Luptele au făcut sute de morți și peste 120.000 de refugiați. O instanță a Uniunii Europene, Curtea Generală, a decis că blocul comunitar nu avea dreptul să înghețe conturile unor parteneri apropiați ai fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Decizia îi vizează pe foștii premieri ucraineni Mykola Azarov și Serhii Abruzov, un fiu al lui Azarov, un fost ministru al energiei și un om de afaceri. În martie 2014, Uniunea Europeană i-a plasat pe aceștia pe o listă a celor suspectați de delapidare a fondurilor publice ucrainene, dar Curtea Generală a Uniunii Europene a spus astăzi că lista s-a bazat exclusiv pe o scrisoare a procuraturii ucrainene, fără dovezi. Decizia poate fi contestată de Uniunea Europeană. Acesta a fost buletinul de știri, mai multe găsiți online.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această seară a expirat termenul limită acordat de protestatarii guvernanților ca să-și dea demisia pentru a evita noi demonstrații în masă la Chișinău și ceea ce liderii protestelor au numit acțiuni de nesupunere civică. Speakerul Andrean Candu, care a spus mereu că demisia și alegerile anticipate nu vor avea loc, a invitat adversarii din stradă ai puterii la noi convorbiri, așteptate vineri dimineață. Ce planuri își fac formațiunile protestatarilor, fie planuri comune, fie separate, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Liderii protestelor au respins invitația speakerului democrat și au răspuns în schimb cu o contra-invitație. Dacă tot a încălcat termenul limită pentru formularea unui răspuns, să vină cu el la forumul civic. I-au transmis lui Andrean Candu cei trei astăzi la un sfert de oră de la expirarea ultimatumului avansat la protestul de duminică.
Au avut timp direct de duminică până acum, ar fi putut să configureze acele soluții. Am luat o decizie împreună cu colegii noștri că, având în vedere că pentru mâine am organizat un forum civic la care vor participa liderii de opinie, reprezentanții opoziției parlamentare și neparlamentare sau extraparlamentare, societatea civilă, Adrian Candu să fie invitat la acest forum civic la care își poate prezenta soluțiile ca să fie examinate cu întreaga societate și cu mișcarea protestatară.
A anunțat Andrei Năstase.
Imediat după ce o să fie luată decizia la acest forum civic. Încă o dată, decizia nu aparține la trei lideri. Decizia se ia de societatea civilă, toți împreună. Și nici altora. Noi vă vom informa foarte clar ce facem în continuare. Eu cred că acțiunile vor fi destul de clare, destul de consistente și încă o dată să fie foarte clar guvernării. Noi nu vom ceda.
A adăugat liderul socialiștilor, Igor Dodon.
Îl așteptăm la noi. Eu înțeleg foarte bine. Consultațiile la GBC și la Nobel puteau să le facă ieri, alaltăieri, nu era neapărat să aștepte până astăzi. Încă o dată vă mulțumesc. Suntem siguri. Sperăm că toți cetățenii mâine o să aștepte decizia care vom lua împreună cu colegii, începând cu orele 10. Și după asta, ne-am învidit. Stavaia strana agromnă, lăjei strana agromnă, o să fie clar.
A spus și primarul municipiului Bălți, liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Refuzul celor trei de a merge să discute cu autoritățile pe terenul lor a fost formulat la o zi după ce premierul Pavel Filip a respins într-un interviu revendicarea acestora de a declanșa alegeri anticipate. Este tocmai ceea ce trebuie să evităm cu orice preț, a spus premierul, invocând problemele sociale ce ar putea urma unei astfel de evoluții. Pe de altă parte, cei trei lideri politici din fruntea protestelor cred că în spatele refuzului autorităților de a trata cu protestatarii ar sta decizia democratului Vlad Plahotniuc, pe care îl acuză că și-a subordonat toate instituțiile statului, de a nu ceda în fața protestelor, ba chiar, spun ei, de a le răspunde cu o ripostă mai serioasă săptămânile viitoare. Reuniunea la care cei trei l-au invitat pe Andrean Candu ca să facă publice propunerile autorităților este numită de ei forumul civic și e convocată a doua oară de la reizbucnirea protestelor, prima având loc pe 20 ianuarie, cu câteva ore mai devreme de votul de investitură a guvernului Pavel Filip. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Libera.
Despre protestele antiguvernamentale de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Fiecare dintre actorii importanți ai scenei politice actuale, înainte de toate cei de la putere, dar și cei din opoziție, are partea sa de vină, mai mică sau mai mare, pentru provocarea și adâncirea crizei și instabilității sociale și politice, însă cea mai mare responsabilitate pentru toate acestea revine totuși liderilor Partidului Democrat. Demiterea guvernului liberal-democratului Valeriu Streleț, urmată de încercarea de a-l pune în fruntea executivului pe Vlad Plahotniuc, cel mai contestat astăzi om politic din Republica Moldova, după care instalarea pe furiș a unui guvern susținut de o majoritate parlamentară ad hoc și nerecunoscut de opoziție, sunt opera conducerii Partidului Democrat.
Noul prim-ministru Pavel Filip și vicepreședinte al Partidului Democrat a respins public afirmațiile despre capturarea statului, dar unii analiști spun că odată cu apa se aruncă și copilul, adică se declină responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă și mai ales pentru identificarea unor soluții de dezamorsare.
Pavel Filip nu este primul demnitar de stat care respinge această definiție a fenomenului captivității Republicii Moldova de un regim oligarhic obscur, însă, din nefericire, această poziție a primului ministru nu schimbă datele problemei. Dacă însă, prin această luare de poziție, noul prim-ministru impune un diagnostic asupra stării societății, s-ar putea ca acesta să fie greșit neavenit și mai mult decât atât și periculos.
Primul ministru, ca exponent al guvernării cu 57 de voturi în spate, se arată hotărât să-și ducă la bun sfârșit mandatul încredințat pe durata celor 3 ani care au mai rămas. La ce poate conduce această confruntare față în față? Mai devreme spuneați că este pe marginea unui război civil. Sper să fie totuși o metaforă.
Toată lumea speră, iar în ceea ce privește noul guvern în frunte cu Pavel Filip, cu toate criticile, acest guvern a fost investit legal, bucurându-se de sprijinul unei majorități parlamentare, deși neinstituționalizate, dar destul de confortabile, precum și de o legitimitate atât în interiorul societății cât și pe plan extern. Guvernul Filip este pus astăzi în situația să repare din mers tot ce a demolat conducerea Partidului Democrat până acum, confruntându-se cu o serie de constrângeri sociale, economice și politice fără precedent în istoria ultimilor ani ai Republicii Moldova. Va avea nevoie însă de timp pe care nu îl va oferi cineva pe tavă, de multă determinare și de inițiative mult mai drastice decât cea privind reducerea tarifelor la gazele naturale sau anularea sentinței în cazul actorului Sergiu Voloc.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost intervievat de Vasile Botnaru. Un apel controversat adresat săptămâna aceasta lui Vladimir Putin de un reprezentant al moldovenilor stabiliți la Moscova a devenit subiect de ironii pe rețelele de socializare. Alexandr Kalinin, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, a spus în apelul video că moldovenii sunt ultimul popor slav, dar pe cale de dispariție din cauza politicilor propriei guvernări. Cel care trebuie să intervină și să-i salveze este Putin, a spus Kalinin. Ala Ceapai s-a interesat dacă și alți moldoveni stabiliți la Moscova împărtășesc această părere.
Alexander Kalinin și-a lansat apelul video adresat președintelui Federației Ruse pe rețeaua de socializare Facebook, dar și pe pagina web a organizației pe care o conduce Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia.
Господин Путин, Молдова переживает тяжелый исторический момент. Политическая элита...
Elita politică, parlamentul și guvernul neconstituțional sunt obsedați de un singur lucru, menținerea la putere. Vladimir Vladimirovici, aveți rolul de a salva ultimul popor slav.
От лица молдавского народа, от лица молдавской диаспоры, мы просим вас сохранить молдавскую нацию и не дать нам исчезнуть с истории.
Alexander Kalinin anunța anul trecut că va participa activ în politica moldovenească și că ar intenționa chiar să creeze un partid al diasporei. După cel mai recent protest de amploare de la Chișinău, cel de duminică, Kalinin declara că, citez, diaspora moldovenească din Rusia e gata să revină în patrie și să susțină mișcarea protestatară, disponibilitate la care a făcut aluzie și Renato Usatăi, afirmând că biletele de tren și la cursele aviatice sunt cumpărate ca pâinea caldă de emigranții moldoveni. Congresul Diasporei Moldovenești, condus de Alexander Kalinin, este una din totalul de mai bine de 20 de asociații ale moldovenilor stabiliți în Federația Rusă. Asta aflăm din informațiile postate pe pagina web a Ambasadei Republicii Moldova. Luându-le la rând, am dat de liderul Asociației Tinerilor Moldoveni din Rusia, Grigore Cojocaru. În opinia sa, Alexander Kalinin nu e tocmai persoana cea mai reprezentativă să vorbească fără drept de apel în numele întregii diaspore moldovene din Rusia.
El reprezintă interesele organizației sale. Sunt și alte asociații ale diasporii atât în Moscova cât și în alte orașe. Nu am auzit ca ele să mențină un contact strâns cu Kalinin. Organizația pe care o conduce am impresia că e mai curând o structură comercială care oferă servicii contracost pentru moldovenii care întâmpină probleme în Rusia. E o practică firească, dar să spunem că el reprezintă interesele diasporii ar fi greșit.
Iată cum vede de la distanță situația din Republica Moldova, Grigore Cojocaru.
E o situație îngrijorătoare în Moldova. Nici Rusia, nici România sau Ucraina nu trebuie să se implice. Moldova este un stat suveran. Nu trebuie de scos gunoiul din casă. Până la urmă, cetățenii au permis acestei guvernări să ajungă la putere și toți cetățenii trebuie să rezolve problema acum, prin metode pașnice. Cred că apeluri ca cel al lui Kalinin sau a altora nu își au locul.
являются, наверное, все-таки слегка неуместными.
Аналитик политик Анатол Цырану, фост амбасадор ал Молдовии в Русия, спуне ка асемене апелури пур ши симплу требуе игнорате.
И ворба, где о декларации операции, се креаза импресия к омул, но преожды сам пчелу не троешь. O asemenea declarație nici nu merită să fie comentată, ea pur și simplu trebuie să fie trecută cu tăcerea, pentru că este absolut evident că nu va avea nicio repercusiune.
Reacțiile internauților care au vizionat apelul în care Vladimir Putin i-a rugat să salveze Moldova sunt diferite. Unii l-au susținut, alții l-au criticat, iar o a treia categorie de internauți au ironizat pe seama gestului, mai curând publicitar al liderului, care are nevoie de audiență pentru a presta serviciile de asistență pentru emigranții moldoveni stabiliți în Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele rubrica Lumea din Jur, consacrată astăzi elevilor excepționali. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele, vom prezenta rezultatele unei noi tentative de sporire a implicării femeilor în luarea deciziilor. Toate produsele noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre experiența unei activiste moldovene care a lucrat pentru o organizație internațională de tineret în Afganistan.
Simțeam undeva, știam, este o altă parte în Afganistan despre care lumea nu cunoaște. Știm doar o anumită parte a monedei, da? Că este război, că nu știu...
Că sunt teroriști, că...
Teroriști, chestii,
talibani,
da. Că... Vreau să arăt lumii o altă istorie a Afganistanului. Aceea cu oameni frumoși la inimă, cu oameni atât de ospitalieri, cu oameni care încă mai cred că pacea acolo se poate întâmpla.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cu mai puțin de jumătate de an, înainte de alegerile locale care vor avea loc în luna iunie în România, partidele parlamentare de la București s-au angajat într-o polemică despre cum trebuie să fie aleși primarii. Socialdemocrații, care au condus guvernarea în ultimii ani, până la criza politică de toamna trecută, îi avertizează pe liberalii apropiați președintelui Klaus Iohannis că vor arunca în aer stabilitatea României dacă merg înainte cu ideea alegerii primarilor din două tururi de scrutin. Relatează de la București Sabina Fati.
Liderul socialdemocraților Liviu Dragnea a vorbit astăzi despre riscul destabilizării României în contextul dezbaterii despre revenirea alegerii primarilor din două tururi de scrutin. Este o amenințare directă pe care cel mai mare partid din România o aruncă pe piața politică autohtonă pentru a închide acest subiect. În 2012, când liberalii și socialdemocrații s-au aliat, au schimbat regula pentru alegerea primarilor și au votat o lege prin care primarii să fie aleși dintr-un singur tur, fără să existe niciun fel de alte condiții legate de prezența la vot, de pildă. PSD ține cu dinții de această lege, fiindcă este avantajat. În primul rând, are cea mai mare și mai solidă infrastructură în teritoriu și, în al doilea rând, a reușit să strângă sub steagul său cel mai mare număr de aleși locali, adăugând la propriul portofoliu și alți primari pe care i-a convins să se mute la PSD. În plus, socialdemocrații au un număr relativ constant de votați, aproximativ 35%, în vreme ce voturile din partea dreaptă sunt împărțite între formațiunile din această zonă. Spre exemplu, pentru București, sondajele de până acum arată că prima șansă pentru primăria capitalei o are senatoarea PSD Gabriela Vrânceanu Firea, cotată între 30 și 40%, în vreme ce pe partea cealaltă, Traian Băsescu, independentul Nicușor Dan și liberalul Cristian Bușoi, doar însumați ar depăși candidatul stângii. Încă nu e clar cine vor fi candidații pentru primăria capitalei, dar în marile orașe votanții anti-PSD sunt mult mai mulți decât cei pro-PSD. De aceea, în al doilea tur, dacă ar exista, acest mare partid ar putea lua bătaie. Noul Partid Național Liberal ar vrea să schimbe legea cu 5 luni înainte de alegerile locale. I-a cerut premierului Dacian Cioloș o ordonanță de urgență în acest sens, dar primul ministru a răspuns că ar fi incorect să modifice o lege aprobată în Parlament printr-o ordonanță de urgență. pe urmă, PNL i-a solicitat avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională, motivând, între altele, lipsa de legitimitate și de reprezentativitate a primarilor aleși dintr-un singur tur. Există deja un răspuns la această problemă dat chiar de președintele Curții Constituționale, care a spus un tur sau două tururi sau 10 tururi reprezintă o opțiune politică, iar Constituția nu spune că alegerile trebuie să se facă într-un tur sau în două tururi, ci că trebuie să fie alegeri libere, periodice și corecte. În rest, adaugă președintele Curții Constituționale, totul este la latitudinea politicienilor. Președintele Klaus Iohannis ar vrea de asemenea să se revină la vechea regulă de alegere a primarilor din două tururi, numai că în Parlament PSD este cel care dictează, fiindcă are pârghii de negociere cu micile formațiuni de tip Balama, pe care le poate lua sub aripa sa la scrutinul de la finele acestui an. Pe de altă parte, PNL în vechea lui formulă a mizat pe alegerea primarilor dintr-un singur tur acum 4 ani. Scrutinul dintr-un singur tur îi avantajează pe primarii în funcție, cei mai mulți fiind social-democrați. Această regulă este în beneficiu partidelor mari sau alianțelor de tip cartel. Sunt net dezavantajate formațiunile mici și candidații independenți, cu alte cuvinte, politicienii noi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Șansa Republicii Moldova sunt tinerii, care se gândesc la viitor. În pofida reputației proaste de după scandalurile de corupție din țară, despre care s-a scris în presa internațională. Bună oară! Olimpicii moldoveni au pus în pușculița cu aur, argint și bronz 31 de medalii obținute anul trecut la Olimpiade Internaționale, mai multe decât în 2014. Contribuția cea mai importantă au avut-o matematicienii. Principala pepinieră de genii este Liceul Teoretic Orizont de la Chișinău, o instituție de învățământ privată moldoturcă. Olimpicii de la Orizont au adus 18 medalii de la competițiile internaționale în științe exacte. Gleb Vizitiv, din clasa a 12-a, este unul dintre ei. Vizitiv este interesat de inginerie nucleară și a luat bronzul la Olimpiada Internațională la Fizică din Mumbai, India, anul trecut. Elevul spune că la început principala motivație să învețe a fost dorința de a călători, apoi spiritul de competiție.
Nu pot să spun că statul meu investește. Spre exemplu, cu fiecare medalie care eu aduc la sfârșit de an, în decembrie, sunt remunerat pe câte 10.000 de lei pentru un bronz. Însă aici este totul, nimic mai mult. Pot să fac o paralelă cu elevii din România. Pe lângă faptul că primesc premiile lor bănești pentru medalile care le aduc, ei încă primesc ajutor financiar constant ca fiind elevi olimpici. Spre exemplu, ei sunt chemați la tabere speciale organizate de Ministerul Român, unde ei au pregătire specială cu profesori din diferite țări, din diferite domenii.
Elevul din clasa a 12-a de la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Chișinău, Mihail Cicnaev, a câștigat anul trecut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Baku, Azerbaijan. Tânărul spune că a fost nevoie de mult efort extracurricular și un management riguros al timpului ca să obțină aceste performanțe.
Eu vreau să fiu un medic. Mă voi strălui peste hotare, deoarece în Republica Moldova nu avem un potențial mare, chiar și dacă vorbim despre ustensile necesare, aparataj, reactiv, decât la faptul că avem profesori foarte buni. Eu cred că această părere o împart majoritatea colegilor, aș spune că este o situație destul de complicată în țară în prezent. Colegii, aș spune că nu prea văd un viitor frumos în Moldova.
Cicnaev consideră că este nevoie urgentă de reformare a întregului sistem de învățământ dacă statul vrea să încurajeze dezvoltarea potențialului tuturor elevilor din țară. La sfârșitul anului trecut, reprezentanții Ministerului Educației au oferit premii în valoare de 625.000 de lei elevilor și profesorilor care au avut succese remarcabile. Expertul în educație de la Institutul de Politici Publice și fostul ministru Anatol Gremalski consideră că guvernul trebuie să creeze condiții atractive pentru tineri, ca aceștia să rămână în țară, lichidând, în primul rând, cumetrismul și nepotismul.
Statul are nevoie de specialiști buni. Specialiștii buni cresc mai atunci când există o atmosferă de competiție. Prin urmare, ministerul trebuie să creeze această atmosferă și, într-o anumită măsură, el o creează. Cu regret, societatea în ultimul timp este axată mai mult pe populism și egalitarism. și nu prea susține acești copii. Nu dețin întâlni autorități publice locale care le oferă suport material sau moral.
Finanțarea educației continuă să dețină o cotă importantă. În 2014, alocările pentru educație au atins 7% din produsul intern brut, se scrie într-un raport elaborat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Totuși, conform raportului global de competitivitate, calitatea învățământului în Republica Moldova este redusă. Experții susțin că pentru a asigura o utilizare mai eficientă a banilor publici pentru educație, trebuie modificată structura cheltuielilor, în special micșorând cheltuielile curente. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Așa numita fereastră de transferări din ianuarie se închide pe 1 februarie și deocamdată marile capturi n-au fost de văzut. Regula spune însă că mișcările mari vin în serie chiar înainte de închiderea ferestrei. Câteva transferuri interesante au fost perfectate în ultimele 48 de ore și alte câteva sunt în negocieri mai mult sau mai puțin secrete. Chelsea e cea mai agitată pețitoare. Liverpool e în bani și în mare nevoie de jucători. Prima țintă e Teixeira, un brazilian de mare forță și penetrație remarcat la Shakhtar Donetsk. Mircea Lucescu nu se opune, dar a început licitația foarte sus, anunțând că Teixeira e un jucător de cel puțin 50 de milioane de euro. Dincolo de tranzacțiile de moment, cel mai căutat jucător al Europei e, în acest moment, Antoine Griezmann, internaționalul francez care face un fotbal atât de constructiv și de eficient la Atletico Madrid. Griezmann e dorit de Chelsea, dar și de Real Madrid, de Paris Saint-Germain, dar și de Arsenal. Finalul ar putea fi cu totul diferit. În mod evident, Griezmann se potrivește de minune cu jocul Barcelonei, iar Barcelona s-a arătat interesată. Ar putea fi de ajuns. În sfârșit, după un obicei mai vechi, Real Madrid aleargă în mare viteză după cai verzi pe pereți. Istoria spune însă că, uneori, Real Madrid chiar reușește să-i prindă. Transferarea lui Luis Figo de la Barcelona a rămas de pomină. Noul proiect al madrilenilor pare însă un pic prea de tot. Real e dispusă să spargă banca, de fapt toate băncile, pentru a-l aduce tot de la Barcelona pe Neymar, ceea ce pare de neconceput. Barcelona a asamblat cu Neymar, Messi și Suarez poate cel mai puternic trio de atac din istoria fotbalului. E greu de crezut că Barcelona va accepta să-și vadă capodopera ciobită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud din Cahul.
Reprezentanța 11 organizații non-guvernamentale din Cahul, membrii ai Platformei de Participare Regională Sud, au discutat un șir de subiecte de importanță locală pentru acest oraș. Pornind de la faptul că în vara anul trecut au avut loc alegeri locale care au dus la schimbarea conducerii orașului Cahul, dar și la modificarea componenței Consiliului Orașenesc, de aici a fost necesară actualizarea planului de acțiuni din cadrul strategiei de dezvoltare a acestui oraș. La grădinița Andriești din satul Iermoclia, raionul Ștefan Vodă, este în plină desfășurare un proiect social susținut financiar de Ambasada Statelor Unite a Americii la Chișinău, ce ține de incluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale. În afară de instituția preșcolară din acest sat, de acest proiect mai beneficiază copiii cu dizabilități din localitățile vecine Popiasca și Feștelița. O mare sărbătoare fotbalistică a avut loc la Cimișlia. S-au organizat competiții pentru Cupa Președintelui Raionului la fotbal în sală, dar și s-a făcut bilanțul campionatului raional la fotbal mare. Cea mai prestigioasă nominație, fotbalistul anului 2015, a fost câștigată de către jucătorul formației din satul Gura Galbenei, Victor Stână Junior.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele vom relata despre rezultatele unei noi tentative de sporire a implicării femeilor în luarea deciziilor. Mai prezentăm o dezbatere din presa din România despre unire. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.